This is Thai PBS podcast. View the world via the voice.
Foreign countries that have been ripping us off for years are ecstatic. They're so happy. And they're dancing in the streets, but they won't be dancing for long. That I can assure you.
สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ตอบโจทย์นะคะ2เมษายนที่ผ่านมาปรากฏว่าเกิดความปั่นป่วนเมื่อโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐได้มีการประกาศขึ้นภาษีศุลกากรกับทุกประเทศทั่วโลกนะคะโดยใช้อำนาจภายใต้กฎหมายที่เรียกว่าเศรษฐกิจฉุกเฉินระหว่างประเทศปี1977นะประเทศไทยก็เป็นหนึ่งในนั้นที่โดนกับภาษีศุลกากรที่สูงมากแต่วันศุกร์ที่ผ่านมาปรากฏว่าศาลสูงสุดสหรัฐได้มีคำตัดสินนะคะบอกว่าทรัมป์ไม่มีอำนาจในการใช้กฎหมายฉบับนี้เพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างจะเป็นโมฆะหลังจากนั้นทรัมป์ก็ประกาศว่าจะใช้เครื่องมือใหม่ก็คือกฎหมายตัวที่เรียกว่ากฎหมายการค้ามาตรา122นะคะแล้วก็จะยังใช้ภาษีในการเล่นงานกับประเทศทั่วโลกนะคะในส่วนประเทศไทยปรากฏว่าเราเคยเจอ34ก่อนลดมา19แล้วถ้าเกิดเจอ15เนี่ยเราจะทำยังไงนะสถานะของไทยในขณะนี้เราอยู่ตรงไหนกับการเจรจาการค้ากับประเทศสหรัฐวันนี้อยู่ในรายการกับเรานะคะเป็นอดีตประธานผู้แทนการค้าไทยคุณเกียรติสิทธิอมรจะมาพูดคุยครึ่งชั่วโมงหลังจากนี้ลงในรายละเอียดนะคะว่าตกลงไทยจะอยู่ตรงไหนก่อนอื่นสวัสดีก่อนค่ะ
สวัสดีครับ
ขอบคุณมากๆเลยค่ะที่แวะมานะคะ
ยินดีครับ
ต้องถือว่าเป็นสถานการณ์ที่เคยเจอมาก่อนหรือเปล่าประเภทที่มีผู้นำสหรัฐแล้วก็มีอำนาจมากๆเนี่ยขึ้นมาฟาดงงฟาดงาแล้วก็ใช้มาตรการทางภาษีมากดดันเท่าที่จำได้ไม่เคยเห็นใช่ไหมคะ
ไม่เคยมี
ไม่เคย
อันนี้ต้องยอมรับเลย
ค่ะ
especially คือทรัมป์เท่านั้นที่จะกล้าทำลักษณะนี้แล้วก็ทำได้โดยที่ยังอยู่ได้นะครับเพราะว่าต้องไม่ลืมนะหลายคนเนี่ยแทบจะไม่พูดเรื่องนี้เลย
ค่ะ
ทุกบาททุกสตางค์ที่ขึ้นภาษีเนี่ยใครจ่ายครับ
คนซื้อจ่าย
คนอเมริกันจ่
าย
ทั้งสิ้นคนที่จ่ายภาษีให้รัฐคือภาคธุรกิจที่นำเข้าทุกคนเลยทุกบริษัท
ซึ่งอันนี้เดี๋ยวเราจะไปคุยกันว่าจริงๆแล้วมาตรการของทรัมป์มันได้ผลหรือเปล่าแต่ว่ามาที่ไทยก่อนเพราะว่าตอนที่เขาประกาศ2เมษายนเนี่ยเราเจอ34ใช่ไหมฮะ
ครับ
หลังจากนั้นก็ไปเจรจาไปคุยแล้วก็เหลือ10
ไม่เราอยู่ในลิสต์ของ19ยังไม่ได้เจรจาเท่าไหร่เลย
เราก็อยู่ใน19
เราอยู่ใน19
ทีนี้ประเด็นก็คือว่าศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยศาลสูงสุดสหรัฐบอกว่าทรัมป์อยู่ทําอย่างนั้นไม่ได้
ใช้กฎหมายฉบับนั้นไม่ได้
ใช้กฎหมายฉบับนั้นไม่ได้ทรัมป์ก็เลยใช้กฎหมายฉบับใหม่แล้วตอนนี้เหลือ 15% คําถามก็คือว่าคุณสุภจีรัฐมนตรีพาณิชย์บอกว่าเราอยู่ในสถานะที่ดีกว่าดีขึ้นจริงไหมคะ
ชั่วคราวฮะ
ชั่วคราว
คือจาก19หรือ15เนี่ยพูดดีขึ้นมันไม่ผิดอยู่แล้วถูกไหมครับ
ค่ะ
เดิมโดน15โดน19นะครับลงมา15ก็หายไป4
ค่ะ
แต่มัน5เดือนนี้นะครับใน5เดือนนี้เนี่ยมันจะมีอะไรอีกมากที่เกิดขึ้นเยอะแยะไม่ใช่นั่งรอว่าหลังจาก5เดือนไปอยู่จะเอายังไงไม่ใช่ฮะเพราะว่ากลับไปนิดหนึ่งทำไมถึงศาลถึงบอกว่าไม่มีอำนาจ
ค่ะ
เพราะกฎหมายฉบับนั้นเนี่ยมันเป็นกรณีฉุกเฉินเท่านั้นคุณทรัมป์เองและรัฐบาลสหรัฐเองไม่สามารถพิสูจน์ต่อศาลได้ว่ากรณีการขึ้นภาษีนั้นเป็นกรณีฉุกเฉินกับเศรษฐกิจของประเทศหรือความมั่นคงของประเทศ
ค่ะ
พอไม่สามารถพิสูจน์ได้ก็เลยศาลก็เลยต้องบอกว่าไม่เอานะไม่ได้ใช้อำนาจตรงนี้ไม่ได
้ค่ะ
นี่มันก็เหลือต้องกลับมาว่าเอ๊ะเขามีอำนาจอื่นๆอีกเยอะแยะไหม
ซึ่งฐานะประธานาธิบดีก็มีเครื่องมือในมือเยอะใช่ไหม
คุณนาเคยทราบดีผมเคยให้ข้อมูลเกี่ยวกับ301จำได้ไหมฮะ
อ๋อตอนนั้นโดนเรื่องยาหรือเปล่า
เราโดนเรื่องสิทธิทรัพย์สินทางปัญญาเรื่องอ้างว่าอุดหนุนสินค้าอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้น301เนี่ยเราเจอมาตลอดนะครับเมื่อก่อนนี้แต่301มันเป็นกฎหมายลักษณะไหนก็เหมือนว่าเอ๊ะคุณไม่เป็นธรรมต่อฉันนะ
ค่ะ
คุณเอาเปรียบฉันนะในบางรายการเท่านั้นไม่ใช่ทั้งหมดไม่ใช่เรื่องของ ดุลการค้าไม่ใช่เรื่องใครได้เปรียบเสียเปรียบแต่บางเรื่องคุณละเมิดนะข้อตกลงระหว่างประเทศแต่คุณจะใช้ตรงนั้นได้คุณต้องมีการสอบข้อเท็จจริงก่อนและต้องมีรายงานจากกระทรวงก่อนแล้วถึงเข้าไปที่ประธานาธิบดีถึงจะสั่งการได
้แต่โดยสรุปเนี่ยทรัมป์มีเครื่องมือเยอะมากเพราะฉะนั้นคุณเกียรติกำลังจะบอกว่าเราอย่าเพิ่งดีใจละ
แต่เราไม่ควรดีใจเลยแม้แต่นิดเดียวนะครับเราคำถามใหญ่มันมีอยู่ที่ว่าประเทศไทยจะเอายังไงกับเรื่องที่เกิดขึ้นและทั้งโลกนี้จะต้องทำอย่างไรกับเรื่องที่เกิดขึ้นเพราะว่าสิ่งที่รัฐบาลสหรัฐทำวันนี้โดยประธานาธิบดีที่ชื่อทรัมป์เนี่ยละเมิดทุกกติกาขององค์การการค้าโลกที่ร่วมกันตั้งกับประเทศไทยองค์การการค้าโลก WTO ตั้งครั้งแรกเนี่ยที่แคลิฟอร์เนียนะฮะไปเซ็นกันที่นั่นแล้วไทยเป็นคนหนึ่งเป็นประเทศหนึ่งที่มีส่วนร่วมด้วยนะครับสหรัฐก็เป็นแกนนำหลักสำคัญนะครับงั้นตรงนี้เขาทำผิดกติกาหมดเลยฮะข้อตกลงระหว่างประเทศ
แต่
เขาก็ทำไงฮ
ะ
นี่พอเขาทำเนี่ยก็คือพูดง่ายๆเขาถือว่าเขาเป็นตลาดใหญ่เขาไม่แคร์ละนะฮะแล้วที่เขาทำถ้าคุณรู้จักคนที่ชื่อทรัมป์เนี่ยโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยใช้วิธีบลัฟทั้งชีวิตนะ
ใช
่คืออยากได้พระจันทร์เนี่ยพูดถึงพระอาทิตย์ก่อน
ค
่
ะ
เล่นหนักที่สุดที่ทำได้ก่อนเลย
แล้วค่อยมาเดาสุ
ดไม่ยั้งใช่แล้วค่อยมาให้คนที่กำลังโดนเล่นงานอยู่เนี่ยตกใจก่อนตกใจไปไม่ถูกเนี่ยต้องรีบเข้ามาโต๊ะเจรจานี่คือวิธีของเขานะฮะ
ของไทยเนี่ยเท่าที่คุณเกียรติดูในฐานะที่ดิวเรื่องการค้ามาตลอดเนี่ยถือว่าทำได้โอเคไหมคะตั้งแต่โดนประกาศขึ้นภาษีศุลกากรแล้วไอ้ตอนนี้จุดที่เราควรจะเป็นห่วงมากที่สุดสำหรับการส่งออกไทยเนี่ยมันอยู่ตรงไหนคะ
เอาอย่างนี้ก็ถามว่าไทยเราโอเคไหมดีเราไม่ผีผลามวิ่งไปเหมือนบางประเทศที่วิ่งไปพยายามเจรจาก่อนถ้าจำได้
จริงๆเราก็ไปนะคะ
เราไม่ได้มีข้อยุติกับเขาไม่เหมือนกันกับกรณีที่อย่างเช่นประเทศเวียดนาม
ใช่
วิ่งไปแล้วไปแลกเลยแล้วไปยอมยืนยันว่าจะไปลงทุนเรื่องนู้นเรื่องนี้เรื่องนั้นและยอมให้เขามาลงทุนรวมทั้งกิจการส่วนตัวของประธานาธิบดีด้วยของครอบครัวประธานาธิบดีด้วยมาลงทุนในเวียดนามหรือเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลง
พาวเวอร์อะไรพวกนี้ใช่ไหม
โอ้ Amazing มากเหลือเชื่อมากนะฮะแต่เขาไปแล้วปรากฏว่าผลลัพธ์คืออะไรฮะเขาอยู่20ใช่ไหมเรา19ใช่ไหมทำไมล่ะเคยคิดไหมทำไมอ่ะคุณเป็นคนวิ่งไปคุณมีข้อตกลงกับสหรัฐ
เพราะอะไรคะ
นี่ไงครับมันต้องกลับมาถอดรหัสว่าเอ้ยวิธีคิดของคุณคืออะไรจริงๆเนี่ยง่ายๆเลยนะฮะเขาดูว่าอัตราของการขาดดุลของสหรัฐกับประเทศแต่ละประเทศเป็นเท่าไหร่แล้วเขามีทีมงานที่นั่งคำนวณให้เสร็จหมดแล้วว่าสำหรับประเทศเนี้ยมันต้องประมาณเท่านี้เปอร์เซ็นต์นะแล้วไทยมันตกอยู่ที่19
คือ okay. ตัวเลขกลมๆแล้ว19
เพราะคำนวณจากดุลการค้า
ค่ะ
นะครับมันก็ประมาณนี้ครับเขาอันนี้เท่าที่ถอดรหัสจากแล้วที่ได้พูดคุยกับหลายๆประเทศนะฮะ
ค
่
ะ
พอดีผมเองก็เคยเป็นรองประธานของ Liberal ของกลุ่มพรรคการเมืองที่เป็นเสรีประชาธิปไตยของโลกเนี่ยเราก็ยังพูดคุยกันตลอดถึงทุกวันนี้แต่ตอนนี้ไม่ได้เป็นแล้วนะฮะเขาก็เหมือนกันฮะเขาใช้วิธีคำนวณลักษณะใกล้เคียงแบบนี้ส่วนการปรับไปปรับมาขึ้นอยู่กับวิธีการแล้วอันนั้นเป็นศิลปะแล้วไม่ใช่ศาสตร
์ทีนี้ตอนนี้พอทรัมป์ใช้ไอ้กฎหมาย IEEPA ไม่ได้แล้วเนี่ยแล้วก็ต้องมาใช้กฎหมายการค้ามาตรา122
ฮะ Trade Act
แล้วก็เหลือแค่ 15% เท่ากันทั่วโลกเนี่ยที่คุณเกียรติบอกว่าเขาจะมีเวลา550วันในการบังคับใช้มาตรานี
้ครับ
เพราะฉะนั้นในช่วงเวลานี้เนี่ยไทยควรจะต้องทำอะไรฮะเพื่อที่ให้เราอยู่ในสถานะที่ไม่หนักเกินไปแล้วถ้าเกิดเราไม่ทำเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นคะ
คือที่เราอยู่ในมือเขาเพราะเขาเป็นฝ่ายขึ้น
ค
่
ะ
โอเคไหมฮะแต่สิ่งที่เราต้องคุยกับทั้งประชาคมโลกด้วยกันเลยก็คือว่าถ้าเป็นอย่างนี้เราจะเอายังไงกันดีกับองค์การการค้าโลก อันนั้นภาพใหญ่นะ
ค่ะ
ผมได้มีโอกาสพูดคุยกับหลายประเทศแล้วกันในช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมาก็ตั้งคำถามนี้ฮะว่าเอาไงดีเกือบทั้งหมดนะฮะสรุปง่ายๆเราต้องไป WTO ลบ1
เอาสหรัฐออกไป
เพราะสิ่งที่เขาทำคือเขาถอนตัวเขาเองจาก WTO ไปแล้ว
แปลว่าที่คุยกันอยู่เนี่ยตอนนี้ก็คือว่าถ้าไม่ค้าขายกับสหรัฐก็มาค้าขายกันเองไม่ต้องไปสนใจ
ยังไงเราค้ากันเองอยู่แล้วเพียงแต่เขาเลือกที่จะไม่ปฏิบัติตามกฎขององค์การการค้าโลกเนี่ยเอาละที่เหลือมันก็คืออะไรฮะถ้าภาษาเทรดเขาเรียกไบแลตละคือทวิภาคีละ
ค
ุณก็ต้องไปคุยกันเองนี่ไอ้2-2คุณจะคุยได้มากน้อยแค่ไหนขึ้นอยู่กับคุณพร้อมที่จะเอาอะไรไปแลกกับเขาและเขาต้องการจะได้อะไรจากเราถูกไหมครับแค่นั้นเลยนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราสังเกตเห็นก็คือตอนนี้แม้กระทั่งสหภาพยุโรปเองเนี่ยเขารวมตัวกันนั่นพอสมควรเลยนะฮะแล้วไอ้ WTO minus 1เนี่ยองค์การการค้าโลกลบ1เนี่ยตอนนี้มันไปไกลพอสมควรแล้วนะครับ
ก็เห็นแคนาดาเห็นอังกฤษวิ่งไปหาจีนใช่ไหม
ไม่ใช่แค่นั้นฮะมันมีเริ่มแม้ทั้งในที่ WTO เององค์การการค้าโลกเองก็มีคนกลุ่มประเทศกลุ่มหนึ่งที่รวมตัวกันแล้วแล้วบอกว่าเอ้ยถ้าเป็นอย่างนั้นก็ตัดเขาทิ้งก็แค่นั้นเองง่ายๆแค่นี้คนที่เหลือก็ทำตามกติกาที่เราเคยตกลงกันไว้นะครับแล้วก็เจรจาให้ก้าวหน้าไปอีกอย่างเช่นโลกดิจิตอลเนี่ยดิจิทัลเทรดเนี่ยการค้าผ่านดิจิทัลเนี่ยไม่มีกติกานะครับวันนี้องค์การการค้าโลกยังไม่เคยมีข้อยุติในเรื่องนี้เลยซึ่งสำคัญมากเลยสำคัญสำหรับอนาคตของทุกฝ่ายเลยอันนี้ต้องเจรจาให้ยุติ
ทีนี้ของไทยเนี่ยมันจะทำได้เร็วขนาดไหนเพราะว่าเราก็ส่งออกไปที่อเมริกาเยอะเราได้ดุลการค้าสหรัฐอเมริกาเยอะถ้าเราจะไม่เอาสหรัฐเนี่ยเรามีเวลาในการไปหาลูกค้าใหม่หรือคะ
ตอนผมเป็นประธานผู้แทนการค้าผมทำไป 150,000 ล้านฮะตลาดใหม่หมดเลยครับเราอย่าบอกว่าตลาดไม่มีนะฮะผมบอกได้เลยครับมีบางประเทศผมเดินทางไปไม่ได้คาดคิดเลยนะฮะแต่ได้ออเดอร์แบบพอสมควรแต่ทำกันบ้านเยอะ
ค
ือไม่ใช่ทำเล่นๆไม่ใช่เทรดมิชชั่นโดยไม่มีการเตรียมตัวคุณต้องทำกันบ้านลึกมากครับ
กันบ้านที่ว่านี้มันคืออะไร
อย่างเช่นผมไปลาตินอเมริกานะครับทุกคนภาคธุรกิจเนี่ยชี้หน้ากับผมเลยนะ
ค
่
ะ
บอกคุณสติดีหรือเปล่าเนี่ยลาตินอเมริกานี่เขายังไม่พูดภาษาอังกฤษเลยนะรู้ไหมเขาพูดภาษาอะไร
สเปน
โปรตุเกสใช่ไหมครับผมก็บอกเอางั้นแล้วกันไม่เป็นไรลองไปด้วยกันนะครับแล้วผมทำการบ้าน3เดือนล่วงหน้าก่อนมิชชั่นนะฮะก่อนเดินทางไปถึงเนี่ยได้ออเดอร์เลยครับ
ค่ะ
แต่ผมเลือกบริษัทที่ไปว่าเหมาะกับที่เขาต้องการแล้วผมทำกันบ้านกับทูตที่ประจำอยู่ที่เมืองไทยบอกว่าไปหามาเลยนะคนไหนต้องการที่จะอิมพอร์ตจากประเทศไทยนะฮะทุกคันแรกก็ไปในยุคนั้น
แสดงว่ามีตลาดแต่เพียงแต่ว่าจะต้องมีแผนทางยุทธศาสตร์ว่า
ก็ต้องทำให้เป็นนะฮะมันไม่ใช่แผนนะ
ค่ะมันเป็น
คุณต้องปฏิบัติเป็นน
ะ
คุณต้องพูดภาษาธุรกิจเป็นนึกออกไหมฮ
ะ
คุณเดินเข้าไปอ่ะเม็กซิโกเคยพูดถามกลุ่มสิงห์ทองบอกไปเม็กซิโกไหมบอกไม่ไปเพราะอะไรรู้ไหมครับก็บอกสู้จีนไม่ได้แล้วไงฮะบินไปกับผมทีเดียวเนี่ยได้ออเดอร์กลับมาเพราะอะไรรู้ไหมฮะเขาไม่ทราบเลยว่าเม็กซิโกจะไม่ซื้อจากประเทศใดประเทศ 100%
ใช่ค่ะ
เขาต้องกระจายความนี่คือนโยบายของรัฐในยุคนั้น
ค่ะ
นะครับปานามาเล็กไหมฮะ
เล็กค่ะ
นิดเดียวเราเคยได้ออเดอร์แค่บินหยุดผ่านกลับบ้านจากลาตินเนี่ยนะฮะแวะนิดเดียวนะครับได้ออเดอร์เครื่องคอมพิวเตอร์แล็ปท็อปร้านเครื่องมั้งหลายตั้งนะกลุ่มก่อสร้างของเราเนี่ยโอ้โหเข้มแข็งมากเลยครับไปได้ต้องไม่รู้กี่ประเทศตะวันออกกลางนี่ไปเยอะมากเลยครับทำไมเราไม่ทำสิ่งเหล่านั้นนะเราต้องกระจายความเสี่ยงใช่ไหมฮะคือทุกประเทศเนี่ยตอบตรงกันนะฮะเจอปัญหาประเทศใหญ่ทำแบบนี้คำตอบคือ diversification ก็คือต้องกระจายความเสี่ยง
แต่รัฐบาลคุณอนุทินก็พูดนะคะเรื่องกระจายความเสี่ยง
พูดก็ไม่เป็นไรฮะทำด้วยสิครับให้เห็นผลสิครับมันต้องเป็นนักค้าขายจริงๆนะแล้วต้องเข้าใจภาคธุรกิจแบบลึกซึ้งพอสมควร
ทีนี้นอกจากเรื่องของการขายแล้วเนี่ย คุณเกียรติมองว่าในยุคที่เรากำลังแข่งขันกันเยอะแล้วสหรัฐเอาแน่เอานอนไม่ได้เพราะว่าทรัมป์เป็นแบบนี้เนี่ยข้างในคุณจะต้องปรับอะไรบ้างคะสมมติว่าวันนี้คุณเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นรัฐมนตรีเกษตรซึ่งอยากจะเป็นกันเยอะมากๆเนี่ย ต้องปรับยังไงเพราะว่าบริบทมันก็ไม่เหมือนเดิมแล้วใช่ไหมเราจะไปขายข้าวที่เป็นส่งออกเป็นเยอะๆแข่งกับเวียดนามก็ไม่ได้ต้นทุนเราสูงกว่าคือตอนนี้คือโลกมันจะต้องปรับคือโลกมันเปลี่ยนเนี่ยคุณเกียรติมองว่าไทยทันไหมคะ
เราคือคนป่วยของเอเชียใช่ไหม
ค่ะใช่ค่ะ
ถูกว่าแบรนด์ของเราเป็นอย่างนั้นไปแล้วท
ั
้งที่เราเคยเป็น5เสือของเอเชียใช่ไหมครับเกิดอะไรขึ้นคำถามนี้นะฮะสำคัญมากแล้วต้องถ้าตอบไม่ถูกเจ๊งเราเนี่ยสัญญาณมันเห็นชัดฮะว่าเราป่วยจริงๆฮะเราป่วยเพราะอะไรฮะเราโตต่ำค่าใช้จ่ายทุกอย่างของภาคธุรกิจแพงกว่าคู่แข่งคู่ค้าแล้วคนที่ได้จากการแพงไม่ใช่ผู้บริโภค
แต่เป็น
ธุรกิจใหญ่บางรายเราปล่อยอย่างนี้ได้หรือครับนะประเทศไปไม่ได้ครับเราเคยลงทุนด้านวิจัยไหมฮะที่จะสร้างความเก่งเราลงทุนด้านฝึกทักษะไหมฮะเราพูดเยอะโอ้ต้องนะฮะรีสกิลใช่ไหมฮะฝึกทักษะใหม่ที่ทำจริงคืออะไรฮะที่ทำแล้วได้ผลของประเทศอื่นๆคืออะไรฮะเราไม่เคยดูเลยเลยครับเครื่องมือใหม่ๆมีเยอะมากนะฮะคุณดาแต่ไม่เคยใช้ฮะทุกคนไปนั่งดูว่าในกระเป๋างบประมาณมีเท่าไหร่เลือกที่จะใช้ตามที่มีต้องไม่รู้กี่โครงการที่สามารถทำได้โดยไม่ใช้เงินแม้แต่บาทเดียว
ค่ะ
ไม่เห็นทำเลยครับราคาน้ำมันทำไมของเราแพงกว่าของทุกประเทศเลยครับกำไรโรงกลั่นทำไมสูงกว่าทุกประเทศครับเราเป็นรัฐวิสาหกิจนี่คุมไม่ได้นะฮะถ้าคุมไม่ได้ก็รื้อทั้งบอร์ดดีไหมครับ
แปลว่าการที่จะเพิ่มเขาเรียกอะไรประการป้องกันในวันที่ทรัมป์ใช้เครื่องมือใช้ภาษีมากดดันเนี่ยคือนอกเหนือเราจะต้องหาลูกค้าใหม่แล้วเราต้องปรับตัวปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ
ใหญ่มากครับทั้งเศรษฐกิจการเมือง
เราจะไหวไหมคะถ้าเกิดดูจากสถานะสภาพทางการเมืองในขณะนี้
วันนี้มันยังไม่เห็นหน้าตารัฐบาลไงฮะต้องรีบตั้งรัฐบาลก่อนสมมุติถ้าตั้งไม่ได้มันก็มีปัญหาเรื่องกกต.บัตรเลือกตั้ง QR code บาร์โค้ดถามว่าปัญหาเหล่านี้เราเคยเจอถึงขนาดนี้ไหมก็ต้องยอมรับนะจนถึงทุกวันนี้เราก็อายุไม่น้อยกันแล้วไม่เคยเจอขนาดนี้จริงๆคำถามเหล่านี้มันต้องมีคนตอบแล้วกกต.ต้องเป็นคนตอบให้ได้เพราะว่าอะไรรู้ไหมฮะต่างประเทศวันนี้นั่งมองประเทศไทยความน่าเชื่อถือมันเริ่มต้นจากกกต.และกระบวนการเลือกตั้งนะ
แล้วความน่าเชื่อถือมันเกี่ยวอะไรกับการค้าด้วยป่ะ
เกี่ยวหมดครับความน่าเชื่อถือของกระบวนการการเลือกส.ส.กระบวนการการจัดตั้งรัฐบาลกระบวนการการใช้งบประมาณการตั้งคนที่เหมาะเข้าไปทำงานไม่ใช่ระบบโควต้าที่ผ่านมาเราก็มีหลายคนหลายกรณีไม่ต้องพูดเฉพาะเจาะจงหรอกครับที่ตั้งไปแล้วเนี่ยต่างประเทศก็ตั้งคำถามว่าใช่เหรอแต่เราเป็นประเภทว่าเมื่อทำให้กลุ่มพรรคร่วมพอใจแล้วเราไม่ต้องทำดีกว่านั้นแล้วมันไม่ใช่ฮ
ะ
การเมืองแบบนี้ไปได้ไหมครับถามจริงๆเถอะ
ตอนหาเสียงเลือกตั้งเนี่ยเราจะเห็นว่าทุกพ
ร
ร
ค
การเมืองเนี่ยใช้นโยบายปากท้องนโยบายเศรษฐกิจรวมการปรับโครงสร้างอะไรต่างๆเพิ่มการแข่งขันเนี่ยเป็น เรียกว่าสิ่งที่มันดึงดูดให้คนเลือกพรรคตัวเองแต่อยู่ดีๆมันก็หายไปหมดเลยเนี่ยตอนนี้ถ้ามองแล้วเนี่ยเอาเป็นตัวเลขก็ได้ตัวเลขของไทยตัวไหนที่น่าเป็นห่วงมากที่สุดแล้วถ้าเกิดเราไม่มีเสถียรภาพทางการเมืองแล้วก็ได้คนไม่ถูกที่ถูกทางมาทำงานเนี่ยไอ้ตัวเลขตัวนี้มันจะไหลลงไปแล้วมันทำให้เศรษฐกิจไทยหนักกว่านี้หรือเปล่า
การเติบโตเราต่ำต้นทุนเราสูง
ค่ะ
ใครอยากจะมาลงทุนฮะ ส่วนต่างดอกเบี้ยของประเทศไทยสูงที่สุดในเอเชียแปซิฟิกครับ
ค
ุณนาส่วนต่างดอกเบี้ยของประเทศที่น้อยที่สุดในเอเชียแปซิฟิกคือ 1.5% ส่วนต่างดอกเบี้ยคือเงินกู้เงินฝากใช่ไหมครับของเราอยู่ที่เท่าไหร่ครับคุณนาทราบดีเคยกู้ใช่ไหมครับ 7% นะ
เหรอ
ฮะแสดงว่าไม่เคยกู้ 7% นะ
7%
ประเทศค่าเฉลี่ยประเทศที่บริหารยากมากๆประเทศหนึ่งคือประเทศจีนประชากรเยอะใหญ่ยังอยู่ที่ 3% กว่าทำไมประเทศไทยอยู่ที่ 7% แล้วบอกโอเคเนี่ยมันเป็นไปได้ยังไง
พอดอกเบี้ยสูงเนี่ยนักธุรกิจคนที่ลงทุนก็ลำบาก
ส่วนต่างดอกเบี้ยสูงไม่ใช่ดอกเบี้ยสูง
ส่วนต่าง
เพราะเวลาผมทำธุรกิจเนี่ยผมมีเงินผมเอาไปฝากผมจะใช้เงินผมหยิบออกมาผมต้องใช้เกินกว่าที่มีผมกู
้
ถูกไหมครับส่วนต่างดอกเบี้ยคือตัวที่กำหนดต้นทุนทางการเงินของบริษัทถูกไหมครับทำไมของเราอยู่ที่ 7% ครับ
ทำไมคะ
เป็นประเทศเดียวที่สูงที่สุดครับในเอเชียแปซิฟิกสูงเฉลี่ยในภูมิภาคนี้ไม่เกิน 3-4.5% ทำไมประเทศไทยอยู่7แล้วทำไมเห็นผลประกอบการไหมฮะผมไม่ต่อว่านะครับคนที่เขาได้กำไรผมตอบว่าคนกำกับครับคนกำกับดูแลปล่อยให้เป็นอย่างนั้นได้ยังไงอันนี้ยังไม่มีใครทำอะไรเลยนะแล้วคุณนาทราบไหมครับว่าไม่ต้องอ้างว่าต้องออกกฎหมายใหม่ด้วยนะธนาคารเป็นเจ้าของโดยเป็นส่วนหนึ่งของหน่วยงานรัฐเป็นรัฐวิสาหกิจเนี่ยหรือรัฐเป็นเจ้าของเนี่ยกำกับกี่ธนาคารนะ6ธนาคารนะไม่ต้องอ้างไม่ต้องไปต่อว่าธนาคารพาณิชย์ไม่ต้องเลยครับทำไมคุณไม่คิดในมุมของการแข่งขันในการทำเบนช์มาร์กิ้งในการทำ KPI เปรียบเทียบกับประเทศคู่ค้าคู่แข่งล่ะนี่วิธีคิดแค่นี้ก็เจ๊งแล้วครับต้นทุนพลังงานของเรานะครับมันมีทั้งโลกเนี่ยมันเปรียบเทียบได้หมดเลยนะฮ
ะ
ว่ากำไรโรงกลั่นอยู่ประมาณเท่าไหร่ทราบไหมครับกำไรโรงกลั่นเนี่ยวันนี้ผมจะสร้างโรงกลั่นใหม่1โรงนะครับผมจะไปกู้ธนาคารผมกำไรต่อบาร์เรลนะต่อบาร์เรลนะ150กว่าลิตรเนี่ยต่อบาร์เรลเนี่ยเขาวัดกันอย่างนั้นถ้าผมกำไรต่อบาร์เรลเนี่ยประมาณ 2.5-4 เนี่ยเหรียญนะฮ
ะ
แย่งกันปล่อยกู้แล้วครับ
แต
่ทำไมของเรามันกำไรกัน9เหรียญถึง12เหรียญครับเคยคิดไหมครับนะทำไมทำหน้างงนี่ฮะแล้วคนกำกับดูแลเรื่องพลังงานอยู่ที่ไหนฮะเรื่องนี้ผมพูดในสภามา6ปีไม่มีใครทำอะไรเลย
แปลว่าการแข่งขันได้ไม่ได้เนี่ยหัวข้อที่เราตั้งไว้คือไทยอยู่ตรงไหนเนี่ยโจทย์ใหญ่ๆมันอยู่ที่เราทั้งหมดเลยใช่ไหมฮะ
เราล้มเหลวในการกำกับให้ต้นทุนมันสมเหตุสมผลกฎหมายเขียนไว้แล้วนะฮ
ะ
ว่าราคาพลังงานต้องเป็นยังไงครับสะท้อนต้นทุนที่แท้จริงและเป็นธรรมแล้วมันต้นทุนที่แท้จริงอยู่ตรงไหนแล้วทำไมมันเป็นธรรมยังไงครับเนี่ยแล้วกำไรของกลุ่มที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเลยเนี่ยฮะในอดีตเนี่ยมันกำไรไม่กี่ร้อยล้านนะฮะเอาอย่างมาก 30,000 ล้านวันนี้เป็นแสนล้านหมดแล้ว
แปลว่ามันก็ไม่ง่ายถ้าเกิดคุณ
ผมไม่ตอบว่าบริษัทนะผมตอบว่าคนกำกับและตอบว่ารัฐบาล
แปลว่าคุณเกียรติก็เมื่อกี้ที่เราคุยกันคือถ้าเกิดสหรัฐเป็นแบบนี้เนี่ยเราก็ทำองค์การการค้าโลกลบหนึ่งก็คือหาลูกค้าใหม
่เขากำลังทำกันอยู่แล้ว
ใช่แต่ประเด็นก็คือว่าถ้าเกิดความสามารถในการแข่งขันสินค้าของเรายังราคาสูงกว่าต้นทุนการผลิตสูงกว่าเนี่ยแน่นอนว่าเวียดนามก็ต้องวิ่งหาลูกค้าใหม่อินโดนีเซียก็ต้องวิ่งหาลูกค้าใหม่อันนี
้แล้วไม่มีใครมาลงทุนกับเราครับอย่าหลงดีใจกับตัวเลขที่ยื่น BOI นะฮะเขายื่นเนี่ยเขาได้โควต้าไงฮะเขาเก็บไว้ก่อนครับส่วนจะลงเมื่อไหร่เนี่ยอย่ามาบังคับฉันนะ
คุณเกียรติกำลังพูดถึงไอ้ตัวผลิตหุ่นยนต์ที่ลงมาเมื่อ
ทุกอันเลยฮะ
บอกคือตัวเลขเป็นแค่
ตัวเลขอ่ะมันจะไม่เกิดขึ้นจนกว่าวันที่คุณลงเข็มนะครับหลายคนเนี่ยก็เลือกประเทศไทยมีความเหมาะเยอะแต่มีความไม่เหมาะก็ไม่น้อยแล้วแก้ได้แต่ยังไม่มีใครแก้โลจิสติกบ้านเราคนส่งสินค้าฮะประเทศที่เก่งที่สุดนะฮะที่ขนส่งเนี่ย ขนส่งผ่านรถไฟประมาณ 8% ของ GDP ของเราอยู่ที่เท่าไหร่ฮะ 15% ของ GDP
ค่าขนส่ง
ครับแล้วแข่งไงฮะคุณนาฮะรถไฟรางคู่เคยอนุมัติปี 2009-2010 รัฐบาลต่อมาลื้อไม่เอาจะไปรวมออเดอร์เองนะครับแล้วตอนนี้ทำขย่องขย่งขย่องขย่งเริ่มจากไหนฮะเริ่มจากนู่นติดชายแดนวิ่งมานิดเดียวใครจะมาฮะใครจะใช้ฮะเห็นไหมฮะขนส่งสินค้าเนี่ยผมเคยทำงานอยู่ในยุโรปนะครับเป็นเวลา10กว่าปีทราบไหมครับคอนเทนเนอร์เนี่ยมันมาถึงโรงงานเลยนะฮะเราผลิตเสร็จเราใส่คอนเทนเนอร
์
วิ่งไปท่าเรือลงเรือเลยฮะเพราะเราเคลียร์คัสตอมเคลียร์ศุลกากรตั้งแต่โรงงานแล้วนี่ตั้งแต่ปี1980ฮะ
มาถึงคำถามสุดท้ายเวลาเราเกือบหมดแล้วคุณเกียรติพูดมาทั้งหมดเนี่ยมันเหมือนกับว่าโลกกับเปลี่ยนท้าทายพระมากขึ้นแต่ว่าของเราก็นอกจากจะไม่ได้ไปข้างหน้าแล้วยังอาจจะอยู่ที่เดิมในขณะที่คนเข้าไปเรื่อยๆแล้วก็ถอยหลังด้วยวันนี้ประเทศไทยยืนอยู่ตรงไหนแล้วโจทย์ใหญ่ของรัฐบาลใหญ่ที่สุดของรัฐบาลไม่ว่าใครจะมาเป็นรัฐมนตรีพาณิชย์หรืออะไรก็ตามรวมถึงนายกรัฐมนตรีเนี่ยคืออะไรคะ
เราออกอาการว่าเราป่วยจริงฮ
ะ
ทางเศรษฐกิจเราป่วยมากทางการเมืองเราขาดความน่าเชื่อถือทางการเงินเราแพงต้นทุนที่เราต้องใช้ในการผลิตทั้งหมดสูงเอาคนที่รู้เรื่องเถอะครับแก้ฮะแก้ได้ครับไม่ใช่เรื่องงบประมาณด้วยแต่เรื่องของการกำกับดูแลและรู้จักทำให้เราสามารถแข่งขันได
้
ประเทศไทยลงทุนทางด้านวิจัยน้อยมากครับ 0.3% ของ GDP นะครับอเมริกา 3% ของ GDP เกาหลีใต้เคยอยู่ที่เหมือนเราเลยฮ
ะ
เมื่อ20ปีที่แล้ววันนี้เขาเกือบ 3% แล้ว 2% กว่าแล้วทำไมฮะเราไม่ลงอย่าบอกว่าไม่มีเงินไม่ใช่เห็นไหมฮะคือรัฐบาลเองต้องทันโลกไม่ใช่แบ่งโควต้าไม่ใช่ทำนโยบายที่แบบเลือกชั้นเยอะๆ populist มากฮะประชานิยมมากยิ่งประชานิยมเท่าไหร่ยิ่งความน่าเชื่อถือจากประชาคมโลกมองเข้าเราน้อยลงดูแลประชาชนคนยากคนจนทำฮะไม่มีประเทศไหนไม่ทำทำทุกประเทศแต่เขาทำแบบมีแบบตอบโจทย
์
ก็คือว่าไม่ใช่รายการน
ะ
ทำใช้เงินเท่าที่จำเป็นในการดูแลให้คนอยู่ได้แต่ในขณะเดียวกันต้องให้คนยืนอยู่บนขาตัวเองได้และเก่งขึ้นและตอบโจทย์ของความต้องการของอนาคต
ค่ะสุดท้ายปิดท้ายสั้นๆเลยคุณเกียรติยังมีอะไรอีกหรือเปล่าคะที่ทรัมป์อาจจะสร้างความประหลาดใจให้กับผู้ค้าให้กับเรา
ผมมั่นใจว่ามีแน
่มีแน่นะคะ
เราต้องพร้อมที่จะรับสถานการณ์ที่ไม่คาดคิด
ค่ะ
นะครับแต่การตอบโจทย์ตรงนี้โจทย์ที่จะเกิดขึ้นและไม่คาดคิดเราต้องตอบโต้ยังไงฮะด้วยกติกาที่เราทุกคนร่วมกันสร้างด้วยหลักการที่เราทุกคนร่วมกันเขียนไม่ใช่เพราะเขาใหญ่เราทำทุกอย่างตามที่เขาพูดไอ้อย่างนั้นไม่มีศักดิ์ศรีครับ
ค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากค่ะคุณเกียรติค่ะสว
ั
สดีค่ะ
สวัสดีครับ
ทั้งหมดคือตอบโจทย์นะคะเราจะพักสักครู่ติดตามรายการทันโลกแล้วก็กลับมาเจอตอบโจทย์อีกครั้งพรุ่งนี้20:30วันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
รายการของไทย PBS Podcast ได้ทางเว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com แอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast รวมถึงฟังผ่านพอดแคสต์ช่องทางอื่นๆ Spotify, YouTube, Apple Podcast และ SoundCloud